Předsedkyně České akademie věd udělila prémii špičkovým vědcům. Jedním z oceněných je i ekolog a odborník na fyziologii půdních hub Petr Badrián. Pozvu si ho k mikrofonu v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Taky se dozvíte, proč by Brexit mohl ohrozit britskou přírodu, anebo který americký vědec podpořil Českou technickou univerzitu štědrým darem a na co peníze půjdou. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Ochránci přírody ve Velké Británii mají obavy z Brexitu. Po odchodu Spojeného království z Evropské unie se totiž může stát, že řada evropských nařízení na ochranu přírody přestane platit a samotná britská legislativa nebude na zajištění stávající ochrany přírody stačit. Někteří britští poslanci proto vyzývají vládu k urychlenému přijetí nového zákona na ochranu přírody. Víc informací už má Dalibor Zíta. Vítej.
Dobrý den.
Dalibore, co se tedy může stát po Brexitu se zákony na ochranu přírody ve Velké Británii?
Jde o to, že evropské normy pomáhaly v podstatě utvářet současnou podobu ochrany přírody ve Velké Británii a nikdo nepočítal s tím, že by se na tom cokoliv měnilo. Takže třeba ohrožené druhy zvířat a ptáků ve Velké Británii chrání hlavně evropská směrnice o životním prostředí a ochraně ptactva a tak dále. Ironií osudu je, že implementaci evropských směrnic do britských zákonů, ale také třeba celoevropský program na ochranu přírodně cenných míst Natura 2000 pomáhal vytvářet Stanley Johnson, což je otec jednoho ze strůjců Brexitu, Borise Johnsona. Tak to sám Stanley Johnson popsal roli Evropské unie.
Většina právních předpisů Spojeného království o životním prostředí plyne z evropských dohod, které byly přijaty na základě evropských programů o ochraně životního prostředí. Týkalo se to znečištění vody a vzduchu, chemikálií a hluku a v 80. letech také čím dál více ochrany přírody a zlepšování kvality života.
Po Brexitu se ale pravděpodobně nestane, že by pravidla na ochranu přírody přestala platit, ale převedením do národní legislativy mohou být tyto nařízení oslabeny. Kate Jennings, ekoložka z Královské společnosti na ochranu ptáků, mi po telefonu vylíčila rozsah evropské legislativy v ochraně životního prostředí Velké Británie.
80% nařízení na ochranu přírody ve Velké Británii mají své kořeny v zákonech Evropské unie. A právě tyto zákony ochraňují ikonická místa ve Velké Británii, například Skotské hory Cairngorms, které jsou domovem orlů nebo Ústí Temže, kde je mnoho brodivých ptáků.
Někteří britští ekologové v současné době vzpomínají na 80. léta ve Velké Británii, kdy se miliony tun průmyslového odpadu vypouštěly do moře. Byla to i hrozba pokut z Bruselu, která britské vlády nutila, aby ekologická nařízení vymáhaly.
Někteří zastánci Brexitu ale tvrdí, že naopak pomůže revidovat a vylepšit britské zákony na ochranu přírody. Co je na tom pravdy?
Třeba britský ministr životního prostředí Michael Gove tvrdí, že Brexit pomůže zemi vyvázat se z evropských nařízení o rybolovu a zemědělství, což by mohlo britské přírodě prospět a dávají mu v tom zapravdu i někteří ochránci životního prostředí. Kate Jennings z Královské společnosti na ochranu ptáků mi ale řekla, že environmentální výhody Brexitu jsou zatím bez záruk.
Jsou tu určité příležitosti ke zlepšení, například omezení škod, které působí naší přírodě zemědělství a které umožňuje společná zemědělská politika v Evropské unii. Ale v tuto chvíli jsou rizika daleko reálnější a příležitosti, jak by Brexit mohl životnímu prostředí prospět, jsou pouze teoretické a neexistují pro ně žádné záruky.
Každopádně, když se podíváme do minulosti ochrany přírody ve Velké Británii, tak třeba program Natura 2000 britské přírodě velmi pomohl a ku příkladu Evropská komise vysloveně přinutila britskou vládu, aby vytvořila Naturu 2000 chráněnou oblast ze severovýchodního pobřeží Dogger Bank, což pomohlo zachránit tamní populaci sviňuchy obecné. A obecně před aplikací evropských směrnic platila ve Velké Británii ochrana takzvaných SSSI oblastí se zvláštním vědeckým významem, jenže bylo ročně ničeno přibližně 15% jejich rozlohy. Destrukce se pod Evropskou unií zpomalila až na 5 promile ztraceného území za rok.
Dalibore, proč vlastně ta složitost? Nemůže prostě jen stávající legislativa a nařízení zůstat v platnosti i po Brexitu?
Ano, takzvaný zákon o Brexitu v angličtině Great Repeal Bill by mohl řešit ochranu přírody a převzít stávající evropská opatření. Co se stane po Brexitu, ale nikdo neví, jak vysvětluje Kate Jennings.
The honest answer is at the moment that's totally unclear.
Upřímná odpověď je taková, že je to v tuto chvíli velmi nejasné. Evropské zákony poskytují silnější ochranu přírody než naše národní legislativa. Existuje velké riziko, že tyto zákony budou oslabeny. Navíc máme problém s tím, čemu říkáme výpadek správy věcí veřejných. V tuto chvíli je Velká Británie, stejně jako ostatní země Evropské unie, závislá na tom, jakou roli hraje Evropská komise a Evropský soudní dvůr v tom, jak zajišťují, že jsou zákony na ochranu přírody vymáhány. Také dávají prostor občanům, aby si na vládu mohli stěžovat, pokud závazky neplní. V tuto chvíli u nás není žádný ekvivalentní mechanismus, který by vládu činil zodpovědnou za ochranu přírody.
Problém vymahatelnosti zákonů na ochranu přírody se projevuje například i na současném sporu polské vlády a Evropské unie o kácení v bělověžském pralese, kdy Polsko nerespektuje rozhodnutí Evropského soudu. Příští týden se na tento problém vlastně zaměříme více ve vysílání Českého rozhlasu Plus ve vědeckém dobrodružství, takže nás poslouchejte.
A my se na ně těšíme opět s Daliborem Zítou. Díky.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Nová zkušební zařízení anebo mezinárodní stipendia pro studenty. Fakulta strojní ČVUT v Praze chce ještě víc podpořit výzkum a výuku technických předmětů. Použije na to peníze, které dostala darem od amerického vědce Thomase Morella, který s univerzitou dlouhodobě spolupracuje. Proč se jí rozhodl podpořit darem ve výši v přepočtu asi 22 milionů korun, na to se ho ptal Matěj Skalický.
Pan doktor Thomas Morell, moc děkuji, že jste přijal pozvání k rozhovoru pro Český rozhlas.
Je mi potěšením.
Chcete mluvit raději v angličtině?
Raději bych mluvil v angličtině.
Ale musíme tedy posluchačům říct, že vy česky jinak velmi dobře rozumíte, i česky mluvíte.
Já jsem se narodil v Československu, chodil jsem tu na školu, pak i na vysokou, na České vysoké učení technické v Praze. A když mi bylo 23, tak jsem se odstěhoval do Spojených států.
Vy jste ČVUT studoval, byl to ten hlavní důvod, proč jste se nakonec rozhodl univerzitě darovat tak velkou sumu peněz.
Ano, já jsem ČVUT vystudoval a mám od univerzity také čestný doktorát, který jsem získal za dlouholetou spolupráci za pomoc fakultě strojní a za to, že se o ČVUT snažím šířit jen to dobré. Přirozeně ji chci proto podpořit a pak sledovat, jak dál poroste a bude úspěšná.
A bylo vaše studium zde tím hlavním důvodem, proč se vaše společnost Gamma Industries rozhodla věnovat tak velké peníze právě ČVUT, nebo byly v hledáčku ještě další univerzity, třeba v Americe nebo jinde různě po světě, které by o podporu určitě stály také?
Nejblíž mám právě k České univerzitě, bylo vždy jasné, že to bude právě ČVUT.
Na Českém vysokém učení technickém jste vystudoval obor související s transportními stroji. Vaše společnost se teď zabývá vyvíjením technologií pro automobilový průmysl. Já jsem při pročítání vašich úspěchů četl o takzvaném modrém plameni. Můžete prozradit, o co šlo?
Ano, když jsem přišel do Spojených států, potřeboval jsem nějakou podporu pro má další studia a v té době mě přijali jako spolupracovníka při vývoji aerodynamického raketového auta Blue Flame, tedy modrý plamen. Tehdy se mi to zalíbilo a začaly mě zajímat fyzikální výpočty proudění vzduchu a tekutin. A tak jsem na základě této příležitosti změnil obor.
A poté, co jste vystudoval technologie na Illinoisské univerzitě v Chicagu, tak jste začal pracovat v General Motors, americké automobilové jedničce. Řekněte mi ale, proč vás nadchly zrovna motory, když se bavíme o té neuvěřitelně široké skupině všemožných technických věcí?
Why engines? Engines are the most interesting.
Motory jsou technologicky nejzajímavější stroje, protože každá část inženýrství má co dočinění právě s motory. Proudění, tepelná výměna, spalování, emise, tření, mechanika, to všechno se snoubí v jednom jediném stroji a tím je motor.
A teď, když jste daroval univerzitě ty velké peníze a uzavřel s ČVUT memorandum, tak si od toho slibujete velké věci do budoucna právě v oblasti automobilového průmyslu.
Víte, jedna věc je jistá, a to, že se musíme mnohem víc soustředit na elektrifikaci. Motory byly vždy velmi důležité, ale jejich vývoj už nemůže být samostatný, protože vozy dnes kombinují mechanické motory s elektromotory. Tak tomu je dnes.
Uzavírá Tomas Morel, se kterým natáčel Matěj Skalický. Negativní dopady na lidské zdraví a závislost na nestabilních regionech. To jsou jen dva z argumentů, pro které chce Evropa šetřit ropou. A to, jak známo, poměrně radikálně. Podle takzvané Bílé knihy o dopravě by se do roku 2050 měly snížit emise z dopravy proti roku 1990 o 60%. Cest, které k tomu vedou, je řada. My se teď s Petrem Kološem vydáme za těmi, kdo jsou principiálně na opačné straně barikády. Uslyšíte, jak se na očekávané změny připravují přímo v rafinerii pohonných hmot.
Tuto vlastně ropa přichází. Tuto je merací stanice, kde se vlastně...
Real Slovnaftu má víc než 6 km čtverečních. Nejen proto se tu pohybujeme autobusem. Co se děje za jeho okny, která aktuálně smáčí déšť, popisuje Josef Žužo. Má tu na starosti technologický rozvoj.
A na levé straně je taky benzínový blok, alebo aj aromatický blok.
Když si prohlédneme všechno potrubí, všechny ventily, kolony a provozy, kde se vyrábí benzín a nafta, a poslechneme si, která budou příští roky patřit prémiovým palivům, přijde řeč na budoucnost. S tím, že fosilních paliv bude potřeba méně, v Bratislavě počítají.
Jsou už rozběhnuté vlastně projekty, které vlastně hovoří o strategii a naplnění strategii za rokem 2030, které hovoří o tom, že ty paliva zřejmě se zredukují a na náš vstup z těch současných povedzme 80% na nějakých 50%.
Takovým velkým tématem, možná svatým grálem, jsou ta syntetická paliva. Jak daleko jste tady od výroby těch syntetických paliv?
Týmto, ako jsme se nezaoberali, že zaoberáme se najmä z toho, že ta ropa je tu stále, ta ropa tu ještě bude niekoľko, možno desiatok rokov a stále z ňou niečo teda je potrebné urobiť. Zaujímavou zložkou alebo možnou alternatívou do budúcna je napríklad výroba vodíka, ktorého tu vlastne vyrábame dosť veľké množstvo, kde zhruba denne spálime možno 1 000 000 m³ zemného plynu a z toho vlastne vyrábame vodík, ktorý použijeme hlavne do technológií, ale maličkú časť vieme aj predávať ako finálny produkt.
A problémy sú pořád ty stejné, to znamená energetická náročnosť a problémy se skladovaním.
Presne tak, takže ako vidíte, že aj tie automobilky v súčasnosti vlastne od toho vodíka trošku ustúpili.
Dodejme, že pri výrobe vodíku spalováním fosilního zemního plynu sa také uvoľňuje oxid uhličitý. These are based on a simple idea. Vývoji syntetických paliv se věnuje řada firem, mezi nimi i Bosch. Na těchto materiálech slibuje, že v roce 2025 už budou k dispozici cenově konkurenceschopná CO2 neutrální syntetická paliva vyrobená elektrolýzou vody. But what if you could extract carbon from the surrounding air? Jestli se podaří sehnat dost levné energie pro výrobu vodíku z vody a jak to bude se zachytáváním a případným skladováním oxidu uhličitého, který je pro výrobu syntetických paliv potřebný, jasné není. V čem ale petroliáři z Bratislavy jasno mají, je to, že na svých pumpách postaví nabíječky, pokračuje Anton Molnár.
Velmi silně vnímáme megatrendy, například na vybraných čerpacích staniciach takisto uvažujeme vybavit jich rýchlodobíjacími portálmi, je to časťou väčšieho projektu, kde prakticky vznikne oporná kostra, ktorá bude viesť v rámci strednej Európy naprieč od Prahy až na juh Európy. A túto kostru, vlastne túto sieť rýchlodobíjacích staníc budeme budovať v najbližších rokoch.
Ďalším trendem, ktorého sa Slovnaft chce účastniť a do ktorého je pripraven investovať až 1,5 miliónu euro, tedy zhruba 40 miliónu korun, je zdílení jízdních kol. Ta budou od jara 2018 k dispozici na vybraných bratislavských pumpách.
Uvažuje sa približne so 77 stanicami, so stovkami bicyklov. Uvažujeme aj o kombinácii smart bicyklov a tzv. Elektrických bicyklov.
Když slyšíte lidi z rafinérií mluvit o sdílení jízdních kol a o dobíjecích stanicích, je jasné, že svět paliv se definitivně změnil. Z Bratislavy Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Je odborníkem v oblasti ekologie a fyziologie půdních hub a bakterií a také čerstvým držitelem prestižní akademické prémie, která znamená nejen ocenění jeho práce, ale také významnou podporu jeho dalšího výzkumu. Docent Petr Baldrián, vedoucí laboratoře environmentální mikrobiologie Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, ono dostat akademickou prémii, to je snad nejvýznamnější vědecká podsta v České republice, tak jednak vám moc gratuluju za Český rozhlas Plus a určitě bych se ráda zeptala, co to pro vás vlastně znamená a jaký výzkum a možnosti se vám díky této prémii teď otevírají.
Tak na jednu stranu to samozřejmě znamená ocenění práce našeho týmu, takže za to jsme samozřejmě rádi, ale Akademie věd celkem správně tady to ocenění spojila vlastně s šancí, kterou tomu týmu dává do budoucna a ta šance je dlouhodobá, takže pro nás to hlavně znamená to, že nebudeme nuceni myslet na peníze každý rok a soustředit se na krátkodobé projekty a budeme mít trošku víc času a zaměříme se třeba i na otázky, které se bez toho času nedají udělat.
Vy jste říkal čas a dlouhodobost. Já jsem se dočetla, že akademická prémie se dá využívat v průběhu 6 let. Jak to tedy je a na jaké projekty anebo jeden velký projekt ji využijete?
Tak těch projektů bude asi celá řada. My jsme poměrně velká skupina, kde se snažíme těch témat pokrýt víc, ale jedním z těch témat jsou procesy, které probíhají v přírodě cyklicky, střídání ročních dob nebo nějaké nárazové jevy, větrné kalamity, hmyzí invaze a takovéhle věci, které samozřejmě mají nějaké svoje důsledky, které trvají v řádu let. Pokud bychom se třeba bavili o rozkladu mrtvého dřeva, tak to trvá třeba 50 let a samozřejmě to nám nepokryje ani akademická prémie, ale pokud chceme mít rozumné údaje o tom, jak se střídají v lese sezóny a jak na ně reagují živočichové rostliny a mikroorganismy, tak těch sezón musíme pozorovat více a ty data si dát dohromady.
Na co vy se vlastně konkrétně zaměříte? Já jsem se dočetla, že by to měl být projekt na objasnění podílu bakterií a hub, které se podílejí na přeměně látek v lesních ekosystémech. Tak co konkrétně to vlastně bude?
Ta role mikroorganismů je docela široká a vlastně taková neviditelná. Pokud se podíváme na les, tak vidíme samozřejmě stromy, které jsou tam dominantní. Občas máme možnost zahlednout nějaké zvíře, ale neuvědomujeme si, že vlastně stejný objem živých organismů je pod povrchem půdy a bez nich by to nemohlo fungovat. Ať už rozklad látek, které ty stromy vyprodukují, přitom když jejich biomasa narůstá, anebo jako pomocníci, kteří těm stromům pomáhají získávat živiny z půdy. A tahle ta role je důležitá. Ty lesy nám pomáhají ukládat uhlík z atmosféry do půdy. Ta lesní půda se pořád tvoří a bohatne a toho uhlíku tam přibývá. A tomhle procesu bychom rádi porozuměli a víme, že klíčem k němu jsou vlastně ty mikroorganismy.
Vy tady popisujete děje, které probíhají už dlouho a v představě laika jsou vlastně už asi hodně ohmatané a probádané. Co na nich ještě tedy neznáme?
My jsme se zatím mohli na tu lesní půdu dívat jako na takovou černou krabičku a měřit, co do ní vstupuje, co z ní vystupuje, ale jsou to až poslední roky, které nám umožnily se zeptat, kdo za to může, koho v té půdě případně chránit, aby ty funkce zůstaly zachovány, jak konkrétně jednotlivé organismy interagují. A když si vezmeme třeba kořenový systém stromu, tak na tom můžou být symbiotické houby, ale není to tak, že jeden strom má jednu houbu, ale může tam být několik desítek druhů na jednotlivých kořenových vláscích a jsou to hodně komplexní systémy, jejichž porozumění není takhle jednoduché. Čili ta černá krabička by to příliš zjednodušovala a my se musíme podívat do hloubky, abychom tomu porozuměli trochu víc.
Vy jste říkal, že ten podrobnější výzkum a výsledky umožňují až poslední léta. Souvisí to s technologií?
Souvisí to s rozvojem technologií, které vlastně vedly k sekvenaci lidského genomu. To, že umíme přečíst geny, se samozřejmě projevilo nejdřív v medicíně, kde to bylo velmi potřeba, ale podobné metody vlastně můžeme využívat my jako ekologové. A pokud ty nukleové kyseliny izolujeme z přírodního prostředí, tak jsme schopni popsat, kdo tam žije, jestli právě v tuhle chvíli je aktivní nebo neaktivní a čím se zabývá. Jestli získává živiny, nebo jestli je zrovna v období nouze, kdy těch živin má nedostatek, anebo jestli zrovna bojuje s nějakým vetřelcem.
Vy jste známý právě svým šetrným a ekologickým přístupem k vědě. Přispěl jste vlastně k vývoji metod, které umožňují studovat aktivitu mikroorganismů přímo v tom jejich přirozeném prostředí a ne tak, abyste si je museli vypůjčit někam do laboratoře. Znamená to, že tento výzkum, který teď popisujete a který vás čeká, také spíš bude probíhat v terénu?
Ten výzkum bude vždycky částečně probíhat v terénu. Právě to, že jsme dneska schopni používat ty pokročilé metody, nám umožňuje do toho terénu jít. Dříve jsme si ty mikroorganismy opravdu museli vypůjčit, napěstovat je ve velkém množství a až potom jsme byli schopni o nich něco říct. Dnes jsme schopni pozorovat zároveň aktivitu tisíců nejednotlivců, ale druhů bakterií v 1 gramu půdy. Takže primárně samozřejmě začínáme výzkumem v té půdě, ale Proto, aby jsme pochopili ty mikroorganismy víc do hloubky, tak si pořád některé vybrané zástupce do té laboratoře musíme vypůjčit, musíme si je napěstovat a tak, jak máme lidský genom, tak si můžeme osekvenovat genom bakterie nebo houby a potom pozorovat, které geny zapíná a vypíná, to jest, čím se zrovna zabývá, jestli roste, rozmnožuje se, s někým bojuje nebo právě pomáhá tomu stromu získávat živiny.
A má ten výzkum, který probíhá v přirozeném prostředí, vliv na výsledek? Respektive zajímá mě, jestli se liší třeba to, jak se bakterie a houby chovají přímo, pokud je zkoumáte v tom jejich přirozeném prostředí anebo někde v laboratoři na Petriho misce.
Chovají se samozřejmě v přirozeném prostředí přirozeně, aspoň to doufáme. Protože
a je tam vidět rozdíl, když porovnáte?
Rozdíl je tam vidět už jenom v tom, že my nejsme schopni to přirozené prostředí imitovat. My nejsme schopni připravit takové podmínky, takové živiny, které ty mikroorganismy v tom prostředí získávají, protože to půdní prostředí se skládá z ohromného množství látek, různých metabolitů, látek produkovaných kořeny, produkty degradace organické hmoty. A my nejsme schopni tady tuhle tu směs správně namíchat tak, aby ty organismy měly tu stejnou nabídku k tomu prostřenému stolu, jako mají v té přírodě. Takže ty laboratorní podmínky jsou vždycky zjednodušené a bohužel velmi zjednodušené. Proto jdeme do té přírody.
A co to umožňuje, když bychom se měli podívat na tu vaši expedici, tak co vlastně vy máte v tu chvíli v tom terénu k dispozici?
V tom terénu máme k dispozici GPSku, aby jsme našli svoje studijní plochy. Samozřejmě musíme si je správně vymezit tak, aby byly reprezentativní pro daný biom nebo ekosystém. Pak tam máme půdní trubice, kterým odebíráme vzorky půdního profilu. A pokud se zabýváme aktivitou mikroorganismů, tak ještě někdo z nás musí nést nádobu s tekutým dusíkem, který nám umožní ten odebraný vzorek, který z té půdní trubice na místě vyndáme, i hned zamrazit a tudíž zastavit všechny životní procesy a podívat se vlastně, v jaké fázi jsme je zastavili. Kdybychom ten vzorek nesli až do laboratoře, tak by si ty mikroorganismy uvědomili, že se něco děje, že došlo k nějakému narušení, potrhaly se kořeny, micelie a hub a začaly by na to nějak reagovat. To my musíme zabránit, proto ta fixace vzorku, jeho zamražení a zachování pro další výzkum musí být bezprostřední. No a potom si ten vzorek odnášíme do laboratoře, izolujeme z něho nukleové kyseliny, ty přečteme a to nám řekne o tom, co ty mikroorganismy dělají.
Když jste zmínil tu dynamiku přeměny různých ekosystémů, co všechno ji ovlivňuje a na co se chcete zaměřit, na jaké konkrétní ty procesy změny?
Tak ten ekosystém jako takový je vlastně taky živý, ne snad organismus, ale živý systém. A pokud si představíme lesní školku a potom třeba po nějaké probírce vyvíjející se porost, tak tohle to je přirozená obnova všech lesů, i když si to neuvědomíme na procházce, když vidíme ty lesy vlastně v jeden okamžik. Takže všechny tyhle ty dynamické procesy jsou buď to cyklické, to znamená střídají se den a noc, různé sezóny a ty samozřejmě připravují jak pro ty stromy a živočichy, tak pro ty mikroorganismy různé podmínky, anebo je to dlouhodobý vývoj, ať už je to sklizení nějakého porostu, anebo disturbance způsobená třeba větrem.
Když si vezmeme to vaše očekávání, určitě už asi máte představu o tom, co byste se mohli dozvědět. Možná vás ten samotný výzkum překvapí, ale kromě toho vědeckého primárního poznání bude z toho i nějaký praktický výstup, výsledek, který se může dotknout nějak praktického života lidí?
Tak tady musím říct, že my se pohybujeme v oblasti základního výzkumu, takže úplně jednoznačný výsledek, který by byl zaměřený na konkrétní otázku aplikovatelnou, neděláme. Nicméně věříme tomu, že pokud zjistíme, co je důležité pro fungování ekosystému obecně, takže nám to může napovědět, jak se starat o lesy, který způsob lesního hospodářství je šetrnější, jak se třeba starat o chráněné části přírody a už jenom si třeba klást otázku, když chráníme místa, kde je veliká diverzita ptáků nebo rostlin, jestli také nemáme chránit místa, kde je velká diverzita mikroorganismů, protože řada z nich může být potenciálně užitečná, tak jako tropické lesy poskytují velké množství rostlin s potenciálem medicíně, tak půda poskytuje množství mikroorganismů s potenciálem biotechnologií, čili i tu diverzitu těch mikroorganismů bychom asi měli nějak chránit. A tohleto si myslím, že můžou být výsledky, které potom navážou na náš základní výzkum.
Vy jste jednou v nějakém rozhovoru řekl, že podstatou života vědce je pokládat ty správné otázky. Jak na to jdete vy?
No, to je dobrá otázka, tak samozřejmě jedna z těch věcí je snažit se tomu systému porozumět. Porozumět třeba tomu, že ta otázka je trošku závislá na měřítku, na kterém se díváme. Bychom rádi věděli, jak fungují lesy na celé zeměkouli, ale musíme se srovnat s tím, že jednotlivá bakterie funguje na úrovni jednoho půdního póru a vlastně zbytek toho ekosystému vůbec nevidí a ani nezajímá. Ty bakterie v té půdě vlastně ani nejsou mobilní, protože je to příliš energeticky náročné. Tam není dost živin pro to, aby si mohly dovolit pohánět bičík. Takže každá ta bakterie vlastně žije v jednom svém mikroprostředí a jenom sečtením těch aktivit vlastně získáváme ten celek. Čili jenom pochopení toho systému, vlastně identifikace toho, jak se ptát, na co se ptát a jak z těch jednotlivých součástek složit ten celek, tak to je docela důležité a musíme si to nějak rozmyslet dřív, než do toho lesa vyrazíme.
A v kontrastu, co je podle vás příkladem špatně položené vědecké otázky?
No, bohužel řada těch studií trpí na to, že je třeba dělána jenom na jednom místě a ty vědci se odběrem na jednom místě nebo studiem jednoho půdního vzorku snaží zevšeobecňovat příliš daleko. A to samozřejmě může být zavádějící, protože i v těch lesích je velká diverzita, jsou tam suchá místa, vlhká místa, která mají úplně jiný metabolismus anebo i jiný průběh těch sezon. A jednou z věcí je říct si, zda náš výzkum je dostatečně reprezentativní. Čili jedním z příkladů té špatně položené otázky je otázka příliš úzká, ze které potom vyvozujeme něco obecného, co z ní vyvodit nejde.
Já vám moc přeju, aby se vám ten výzkum, který teď máte před sebou, vydařil a budu se zase těšit někdy tady naslyšenou v Českém rozhlase Plus.
Děkuju.
Mým hostem byl docent Petr Baldrián z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.